Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi krizisin täsirleri ilat arasında gün sayın köp duyulýar. Munun bilen bağlı Mari velayatynyň Bayramaly şäherinde dilekçileriň sany gözü görtele artan mahalle çağalaryň arasında ogurluk hadisaları hem köpelýär. Bu ýagdaýlar barada polisiýa iş ýerleriniň telekeçileriň we ýaşaýjylaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä çağalaryň arasında ogurluk hadisalaryna esasan şäheriň hususy dukanlarında ve bağdarlarında duş gelse bolýar. Ol çağaların köplenç adyk önümlerini oğurlayandygyny aýdyp, ýakynda bolan bir waka barada maglumat berdi.
Akşam dukan yapılmanka üstbaşı könönüşün bir oğlan dukanı girip kapinin koloynak tekçeden yarım kilogram kök oğurladı. Men oğlancuğun iddinan ılgap tuttum ve desini dukanıma getirdim. Men ondan sen ağaç mıcı giyim. Näme üçin ogurluk edýäňni sorudym. Oglonjuk jogap bermänkä goňşu dukançym gelip ogurluk eden bolsa polisiýa çagyrly. Bugün senden ogurlan bolsa ertir bizden ogurlar diýdi. Men oňa dur kökäniň bahasy 7 manat bu çağı aşlygy sebäpli ogurlandyr, hiç kimi çagyrma diýdim. Ol oglonjuk 7-nji klassda okuýanlygyny, ödüniň we öýdäki iki jigitiniň açlygyny, ödüniň we jigleriniň garyny doýurmak üçin kökäni alanyny gurrun berdi.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Bayramalı telekeçi aytdı. Onun sözlerine göre çağı kankasının daşar yurda işlemeye gidendigine, ilk başlarda ucipsiz bolsa da pulu iyi verendigine, yöne sonra havar hatirin kesilendigine, onun birden yitirin bolunduğunu ve özlerini ecesinin ekleyendigine gurrun berdi.
Çağı ecesinin akşam işe deyip çıkıp gidiyendigini ve öye yurdan geliyendigini aytdı. Şehirde ol ecesinin köprünç pulsuz geliyendigi sebeple öyde imeni zat bolmayanını hem gurrun verdi. Biz çağının halına kıynanıp onun eline nar çayını ve keks açıp verdik. Sonra da komşu dukançıyım bilen bilelikte plastik paketleri adık ve arasaçılık haritlarının varat önümleri salıp dukanımızın işgarına bu haritları ve oğlumcuğu öyünü yetiştirmeyi tavşırdık.
Dip telekeçi aýtdy. Telekeçileriň we yerli ýaşaýjylaryň ençemesi soňky hepdelerde şeýle ogurluk hadisalaryna we şuňa meňzeş şertlerde ýaşaýan hojalyklara köp duş gelýändiklerini aýdýar. Olar ogurluk hadisalarynyň köpelmegine soňky aýlarda polisiýa iş ýerleriniň dilekçilere garşy göreşi güýçlendirmeginiň belli bir derejede sebäp bolandygyny hem belleýärler.
Polisiýa iş ýerleri köçelerde dilekçiligi diýen çağırlary we ýaşuly daýdalary gowýarlar. Polisiýa garşylyk görkezýän dilekçiler polisiýa merkezine alınıp gidilýär we bir näçe gün saklanandan soňra öýlerine goýberilýär. Olara döwlet tarapyndan hiç hili maddi goldaw berilmeýär. İşsiz adamlara işsizlik kömek puly berilmeýär. İşsizleriň iş tapmagyndan goldaw berilmeýär. Netijede dilekçilik etmekden hem mahrum edilýän adamlar şol sanda çağırlar, aç kalmazlygy üçin ogurluk etmäge mejbur bolýarlar.
Dip yerli polisiýa iş ýeri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramalynyň polisiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyk ýeter ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň arasynda ýurtda dilekçilik edýän we zirdiwilleri döreýän adamlar köpüldi. Soňky aýlarda polisiýa bu adamlaryň dilekçilik etmeginiň we zirdiwilleri dörmeginiň öňüni almak boýunça alyp barýan işlerini batlandy. Häkimetleriň bu çäresi ýaňy ýakynda bellenen garaşsyzlyk güni ýaly uly bayramçylyklaryň öňü syrasynda hasda güýçlenýär. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklary we onuň ilata ýetirýän täsirlerini açyçan boýun almaýar hemde ýurtdaky işsizleriň sany, kömege mätäç maşgallar barada hiç hili maglumat bermeýär. Şol bir wagtda häkimetler ýurtda adyk howpsuzlygynyň üçin edilendigini tekrarlap, daşary döwletlere insanperwer kömegini uradýar. Türkmenistan beýleki haritler bilen bir hatarda azyk önümlerini öz üçin alýan şeýle kömeklerin soňkusyny geçen aýyň başynda Pakistana gowşurdy. Bu aralykda telekeçiler häkimetleriň adamlaryň mätäç maşgalalara kömek etmegine de ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň iş ýerleri ýetimler öýlerine köprak we iýdigderli sadaka berýän adamlary ýygyrlap başlaýarlar. Bu adamlaryň gazancy derňelýär şeýle de mahkeme olaryň pulunyň bardygyny bilip olardan para almak üçin dürlü bahanaları oylap tapýar. Şol sebäpli köp adam sadaka bermäge de gorkýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy.